Гаворыць Радыё Свабода у працкай студыі Сергія Бламейка
і Вячаслав Ракіцкі.
Добры дзень, сёння серада 2 снежня, у Менску 7 гадзінаў. Сёння сярод іншага мы пагаворым пра вынікі візіту беларускі кіраўніка дырэктарату Рады Еўропы па дэмакратыі і палітычных пытаннях Жана Люі Лярана, пра новае мыта на аўтамабілі і пра намер менскіх уладаў пабудаваць дом на месцы масавага пахавання савецкіх ваеннапалонных на рагу вуліцы Якуба Коласа і Калініна. Вы пачуеце традыцыйныя ранішнія рубрыкі «Барды свабоды», «Агляд друку», «100 адрасоў» і «Агляд дыскусіяў» на нашым сайце. Але спачатку я перадаю мікрафон Вячаславу Ракіцкаму.
Вакол свету за 100 секундаў.
Прэзідэнт США Барак Абама абвясціў сваё рашэнне накіраваць дадаткова 30 тысяч вайскоўцаў у Афганістан для разгрому ваяўнікоў Талібану і Аль-Кайды. У прамове некалькі гадзінаў таму у вайсковай акадэміі Вест-Пойнт, штат Нью-Йорк, Абама таксама сказаў, што ў выніку поспеху вывад амерыканскіх сілаў з Афганістану можа пачацца ўжо ў ліпені 2011 году, а абавязкі ў датрыманні бяспекі будуць перададзеныя афганскім сілам. Міністр замежных справаў Вялікай Брытаніі і Ірану Дэвід Мілібэнд і Манучар Матакі абмеркавалі па тэлефоне сітуацыю з затрыманнем у Персідскай затоцы пяцярых брытанскіх яхтсменаў. Мілібэнд паўтарыў патрабаванне Вялікай Брытаніі як мага хутчэй разабрацца ў справе і адпусціць яхтсменаў. Сербія ў звароце ў самы высокі суд ААН заявіла, што дэкларацыя аб незалежнасці Косава падарвала міжнароднае права і суверэнітэт Сербіі. Сербія папрасіла міжнародны суд даць юрыдычную ацэнку косаўскай незалежнасці, абвешчанай летась. У аўторак суд, які знаходзіцца ў Гаазе, распачаў слуханні, якія могуць доўжыцца некалькі месяцаў. Кіраўнік ведамства ў правах чалавека ААН заявіў, што забарона на будаўніцтва мінарэта ў Швейцарыі дыскрымінацыйная. Нейві Пілэй лічыць, што рэферэндум, які адбыўся ў нядзелю на ініцыятыву нацыяналістычных партыяў, даў глыбока супярэчныя вынікі. Каля 57% выбарцаў прагаласавалі супраць будаўніцтва мінарэтаў. Колькасць ахвяраў крушэння расійскага цягніка «Невскі экспрэс» дасягнула 27 пасля таго, як было апазнанае цела мужчыны, які раней лічыўся зніклым. Паводле апошняй інфармацыі, ў шпіталях Масквы, Петербургу і Наўгародскай вобласці знаходзіцца больш як 90 пацярпелых, 13 з іх у цяжкім стане.
Вячаслав Ракіцкі, вакол свету за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнародных навінаў о 7.30, цяпер у Менску 7 гадзін 3 хвіліны, і зараз больш падрабязна аб тым, пра што пойдзе гаворка ў сённяшняй праграме. Завершыўся візіт у Беларусь кіраўніка генеральнага дырэктарату Рады Еўропы па дэмакратыі і палітычных пытаннях Жана Люі Лярана. Ад 1 студзеня 2010 году ў Беларусі падвысіцца мыта на аўтамабілі, якія ўвозяць у краіну юрыдычныя асобы. Сёння на менскім стадыёне «Дынама» адбудзецца матч групавой стадыі Лігі Еўропы паміж барысаўскім «Батэ» і лісабонскай «Бенфікай». Менскія ўлады вырашылі пабудаваць дом на месцы масавага пахавання савецкіх ваеннапалонных на рагу вуліц Якуба Коласа і Калініна. Бліц-аналіз, ці патрэбная Беларусі ў яе дачыненнях з еўразвязам Украіна ў якасці пасярэдніка. У 100 адрасах свабоды права ладарку. І пра надвор'е. Сёння ў Берасці, Горадні і Менску ад 6 да 9 градусаў цяпла без ападкаў, а ў Віцебску, Магілёве і Гомелі плюс 8-10 дождж. У Менску кругласутачна працуе тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52, смс-паведамленне дасылаецца на нумар 391-22-24. Нас цікавяць вашы думкі на любую тэму. Вы слухаеце Радыё Свабода на гадзінніку 7.04. Завершыўся візіт у Менск кіраўніка генеральнага дырэктарату Рады Еўропы па дэмакратыі і палітычных пытаннях Жана Люі Лярана. На прэсавай канферэнцыі спадар Ляран заявіў, цытую, «Гэта быў працоўны візіт, скіраваны на аднаўленне кантактаў і нацэлены на будучую працу. Ён стаў сігналам новай стадыі дачыненняў паміж Беларусію і Радай Еўропы». Канец цытаты. Больш падрабязна пра візіт у Менск Жана Люі Лярана і пра яго выніковую прэсавую канферэнцыю расказвае Алесь Дашчынскі.
Спадар Ляран спазніўся да журналістаў, бо зацягнулася сустрэча з кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Уладзіміра Макеем. На пачатку спадар Ляран адзначыў, што стасункі паміж Радай Еўропы і Беларусю былі замарожаныя больш чым 13 гадоў, але цягам апошняга году з'явіліся новыя тэндэнцыі для пашырэння дыялогу на розных узроўнях. Спадар Ляран сказаў, што Уладзімір Макей вельмі добра ведае, што трэба зрабіць Беларусі, каб стаць сябрам Рады Еўропы.
So this is not a visit, that was a working visit to rebuild links of contacts and cooperation.
Гэта быў працоўны візіт, скіраваны на аднаўленне кантактаў і супрацоўніцтва і нацэлены на будучую працу. Ён стаў сігналам новай стадыі стасункаў паміж Беларусю і Радай Еўропы. Я не абяцаю, што ўсё будзе хутка і проста. Нам патрэбна цярпенне, узаемаразуменне і вельмі цяжкая і актыўная праца. І мы ў Радзе Еўропы гатовыя ўзяць на сябе гэтую задачу. Я ад'язджаю з Менску з добрымі ўражаннямі і ўсведамляю, што яшчэ павінна быць зроблена.
But also measure what remains to be done.
Спадар Ляран згадаў адкрыццё інфармацыйнага цэнтра ў Менску і два візіты ў Беларусь старшыню камітэта міністраў з Іспаніі і Славеніі. І цяпер падчас перамоваў з прадстаўнікамі афіцыйнага Менску абмеркавана магчымасць актывізацыі ўдзелу Беларусі ў структурах Рады Еўропы. Спадар Ляран не выключае, што на пачатку наступнага года будзе абмяркоўвацца пытанне аб далучэнні Беларусі да шэрагу канвенцый Рады Еўропы ў сферы крымінальнага права.
But there was one issue which dominated all our discussion.
Асноўнае пытанне, якое дамінавала ў нашых дыскусіях, гэта пытанне адмены смяротнага пакарання. Сёння адмена смяротнага пакарання гэта частка стандартаў і патрабаванняў Рады Еўропы. Калі Беларусь жадае ўступіць у Раду Еўропы, стаць часткай гэтай дэмакратычнай сям'і, то гэтага пытання не ўдасца пазбегнуць. Мы гатовыя вельмі цесна супрацоўнічаць з Беларусю дзеля выканання гэтай задачы.
To achieve that objective.
Адмена ці мараторна смяротнае пакаранне застаецца таксама умовай вяртання беларускаму парламенту статуса спецыяльна запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Хаця спецыяльны статус гэта не адзіная ўмова для супрацоўніцтва Беларусі і Рады Еўропы, якое ў тых ці іншых формах можа весціся без яго.
Whatever we think about this decision and everyone can have his own view, it is a fact which we cannot ignore.
Як бы мы ні ставіліся да гэтага, гэта рашэнне ўжо прынятае. Таму патрабаваннем для аднаўлення статуса спецыяльна запрошанага для Беларусі з'яўляецца адмена ці мараторыі на смяротнае пакаранне. І для гэтага неабходны інфармацыйныя кампаніі і іншыя дзеянні. І ўрэшце павінна быць прынятае рашэнне на палітычным узроўні. Паводле спадара Лярана, інфармацыйная кампанія адносна адмены смяротнага пакарання не павінна быць разбурана хаця б адным смяротным прысудам. Таксама ён мяркуе, што для мараторыю ці адмены смяротнага прысуду не абавязкова праводзіць рэферэндум. Цягам 13 гадоў паміж Радай Еўропы і Беларусю не было дыялогу. Таму, паводле спадара Лярана, цяжка ацаніць сітуацыю за апошнія 6 месяцаў. Ён сказаў, што па выніках паездкі зробіць даклад перад камітэтам міністраў і запросіць прадстаўніка Беларусі для ўдзелу ў яго абмеркаванні. Таксама ён адзначыў, што вынікі палітыкі дыялогу можна будзе падвесці пасля будучых выбараў. Але на гэты раз ён абмяркоўваў у Менску пытанне пераследу грамадзянскай супольнасці і зняволення Андрэя Бандарэнкі. Ён таксама адзначыў, што ў дэмакратычным грамадстве наяўнасць хоць аднаго палітвязня недапушчальная.
Пра завершэнне візіту ў Менск кіраўніка генеральнага дырэктарату Рады Еўропы па дэмакратыі і палітычных пытаннях Жана Люі Лярана расказваў Алесь Дашчынскі.
Пачніце дзень са свабодай.
Жывы эфір ад 7 да 8 раніцы.
Ад панядзелка да пятніцы.
Свежыя навіны,
новыя рэпартажы,
музыка,
літаратура,
гісторыя.
Сцісла дакладна па-беларуску.
Не праспіце свабоды.
Ад 1 студзеня 2010 году ў Беларусі падвысіцца мыта на аўтамабілі, якія ўвозяць у краіну юрыдычныя асобы. Гэта вынікае з адзінага мытнага тарыфу, які падпісаны ў Менску 27 лістапада падчас сустрэчы прэзідэнтаў Беларусі, Расіі і Казахстану. Як гэта адаб'ецца на сітуацыі ў аўтамабільным сектары і ўвогуле на эканоміцы Беларусі? Наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч кансультаваўся з экспертам Анатолем Шаўчэнкам.
Мой суразмоўца Анатоль Шаўченка, вядомы ў Беларусі эксперт у аўтабізнесе, галоўны рэдактар газеты «Аўтадайджэст». Анатоль Шаўченка пацвердзіў, што ўвядзенне новых мытаў на аўтамабілі да ўзроўню расійскіх мытаў па некаторых пазіцыях будзе азначаць падвышэнне амаль у 10 разоў. Прыкладам, мыта на аўтамабілі з дызельным рухавіком аб'ёмам 2 літра, калі аўтамабіль выраблены ў 2003 годзе, зараз складае ў Беларусі 800 еўра, а ў Расіі 8000 еўра. Да юрыдычных асобаў мыта падымаецца ўжо з 1 студзеня 2010 году. Юрыдычныя асобы – гэта фірмы ды індывідуальныя прадпрымальнікі, якія займаюцца ўвозам у Беларусь аўтамабіляў. Мой эксперт аб'ядноўвае іх словам «дылеры». Паводле Анатоля Шаўченкі, дылераў на беларускім рынку працуе каля 3000. Зараз яны максімальна закупаюць і ўвозяць аўтамабілі па цяперашніх мытах, каб была магчымасць перажыць непазбежны спад на рынку і дачакацца падвышэння попыту. Аднак не ўсе дылеры могуць укласці шмат грошай у пакупку.
Некаторыя грозяцца уйці з нашага рынка в Расію, займацца фактычна пастаўкамі аўтамабілей адтуда к нам у Беларусь. Это для них будет более выгодно, чем сидеть здесь при том уровне продаж и проедать себя. Это то, что касается новых автомобилей, то, что касается иномарок бэушных. Уже сегодня цены, конечно же, чуть-чуть приподнялись. Некоторые под этот слух, естественно, побежали покупать автомобили. Поэтому на какой-то период рынок, конечно же, притухнет. Полгода вот эти раскачки, они покажут, затухнет он совсем или дилеры убегут отсюда в Россию. У кого запас есть, я знаю, некоторые будут ждать здесь до последнего.
Анатоль Шаўченка спачувае беларускім пакупнікам, якім прыйдзецца за той же новый автомобиль у аўтацэнтры заплатить больш, а праз паўгода значна падаражэе і товар на аўтарынку ад шэрых перагоншчыкаў. Але эксперт адзначае пазітыўны момант. Перед тым, як купіць новы ці маладзейшы аўтамабіль, пакупніку трэба пазбавіцца ад былога. Паводле Анатоля Шаўченкі, новыя роўныя з расійскімі мыты прывядуць да таго, што ў краіну пачнуць масава прыязджаць расійскія пакупнікі падтрыманых іншамарак.
Старыя аўтамабілі, если к нам приедут россияне скупать, для нас, в принципе, благо. Если обратить внимание на Украину, там уже давно пошлины достаточно большие, и автопарк Украины, особенно северная часть Украины, очень прилично выглядит. Ну, Киев это вообще это Мекка.
Анатоль Шаўченка означает так само то, что мытный союз помеж Белоруссией, Россией и Казахстаном дозволит легче сбывать белорусские грузовые автомобили МАЗ и БелАЗ, и тем самым подтримать белорусский автопрам. Еще редактор газеты «Аутодайджест» сподзяецца, что будут выкананы обяцанні ровных тарифов на энергоносьбы для Беларусі.
З галоўным рэдактарам газеты «Аўтадайджэст» Анатолем Шаўченкам размаўляў Алег Груздзіловіч. Вы слухаеце Радыё Свабода, менскі час 7:12. Сёння на менскім стадыёне «Дынама» адбудзецца чарговы матч групавой стадыі Лігі Еўропы паміж барысаўскім «Батэ» і лісабонскай «Бенфікай». Сустрэча для беларусаў шмат у чым вырашальная. Калі партугальцы фактычна забяспечылі сабе выхад у наступны раўнд спаборніцтваў, то выхаванцам трэнера Віктара Ганчаренкі дзеля запаветнага другога месца патрэбная перамога, расказвае Ігар Карней.
Шасціразовы чэмпіён Беларусі Батэ сёння правядзе апошні хатні матч у рамках Лігі Еўропы. Застанецца выязная гульня супраць ліверпульскага Эвертона 17 снежня, пасля чаго будуць сфармаваныя пары 1/8 фіналу. Аднак ніхто не хоча чакаць да апошняга і намагаецца вырашыць задачу максімум ужо ў сённяшняй сустрэчы. Галоўны трэнер Батэ Віктар Ганчаренка кажа, калі падчас мінулагодняга пападання ў лігу чэмпіёнаў з прагнозамі яшчэ можна было асцярожнічаць, то сёлета ўпэўненасці паболела.
Каманда прыбліжае опыт, тренерскі штаб прыбліжае опыт. Конечно, на многія вещи начинаю смотреть под другим углом. Если прошлогодний выход в лігу чэмпіёнаў, может быть, как ожидание вылета в космос, что в этом году уже какая-то уверенность в себе и в команде появляется, и понимаешь, что можно обыграть любую команду.
Паўабаронца барысаўскага Батэ Павел Няхайчык так само ориентованы на становчы вынік. Прынамсі кажа, что трэба было б пачаць адлік уласным галам у Лізе Европы, як летась у Лізе чэмпіёнаў.
Естественно, выходя на каждый матч, стараешься доставить удовольствие болельщикам и забить гол. Конечно, всегда приятно забивать голы, особенно победные, поэтому стремиться к победе прежде всего. А если даже был не забыл, команда победит, особо не расстроюсь.
Одним со своих союзников барысаўцы бачаць надвор'е. Досыць холодное для теплолюбивых португальцев. Да и подчас прессовой конференции бразильский паўабаронца Рамірас, які выступає за Бенфіку, признався, у Беларусі йому зімна. Але при гэтым зазначив, що доведеться больш рухаться і, відповідно, нервувати суперника активністю. Але пры любым раскладзе відавочна іншае. У цяперашнім еўракубкавым цыкле Батэ заробіць істотна меней, чым падчас мінулагодняй лігі чэмпіёнаў. І гэта нягледзячы на тое, што ў актыве барысаўцаў маецца перамога над грэцкім АЭКам. У лізе чэмпіёнаў Батэ тройчы згуляў у нічыю. Аднак другі паводле значнасці статус Лігі Еўропы мае на ўвазе і іншыя, больш сціплыя бонусы. Адпаведна, гэта адразануе не толькі на трэнерскім штабе і гульцах, але і на фінансавых магчымасцях набываць больш моцных футбалістаў. Ці не засмучаюць такія абставіны галоўнага трэнера?
Я точно это не выключаю, но если бы, конечно же, попав в группу Лиги Чемпионов, наверное, получив какие-то деньги, можно было еще дальше совершенствовать нашу инфраструктуру. Это, конечно, прицел на будущее и инвестиции в будущее. Это немаловажно. Но в то же время, что как-то не удручает, это не падает настроение. И считаю, что мы имели возможность приглашать хороших игроков, так и
Падчас нядаўняга паседжання выканкаму Беларускай Федэрацыі футболу былі агучаныя вынікі апытання, якое вызначыла лепшага трэнера Беларусі. Такое пытанне федэрацыя традыцыйна праводзіць сумесна з газетай «Всё о футболе». Па выніках 2009 году лепшым названы Віктар Ганчарэнка.
Расказваў Ігар Карней. Вы слухаеце Радыё Свабоды, і зараз Вячаслаў Ракіцкі нагадае пра асноўныя падзеі ў Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Калі Беларусь жадае далучыцца да Рады Еўропы, то вырашэнне пытання аб смяротнай кары не пазбегнуць, заявіў кіраўнік генеральнага дырэктарата Рады Еўропы па дэмакратыі і палітычных пытаннях Жан-Люі Леран на прэсавай канферэнцыі ў Менску па выніках свайго двухдзённага візіту ў Беларусь. Савет выканаўчых дырэктараў Усесветнага банку зацвердзіў выдзяленне Беларусі 200 мільёнаў даляраў ЗША пазыкі на падтрымку эканамічнай праграмы ўраду, скіраванай на зняцце сацыяльных наступстваў крызісу і паглыбленне структурных рэформаў. Гэтая аднатраншавая пазыка выдзяляецца тэрмінам на 16 гадоў і прадугледжвае адтэрміноўку пачатку пагашэння на 6 гадоў. Беларускія праваабаронцы падрыхтавалі альтэрнатыўны універсальны даклад па сітуацыі ў Беларусі, які перадалі ў Раду правоў чалавека ААН. Улады павінны здаць свой аналагічны даклад да лютага 2010 году. Ад 1 студзеня 2010 году ў Беларусі падвысіцца да ўзроўню расейскага мыта на легкавікі, якія ўвозяць у краіну юрыдычныя асобы. Інфармацыю пра новыя стаўкі мыта распаўсюдзіў афіцыйны сайт Камісіі мытнага саюзу. Міністэрства культуры дало дазвол на вываз у шведскі Кальмар толькі трох з 17 малюнкаў мастака Леся Пушкіна, якія шведская камісія адабрала для ўдзелу ў выставе музею сучаснага мастацтва. Не атрымалі дазволу працы Леся Пушкіна з серыі «Беларускія шпакоўні», «Сёння», «Заўтра» ды іншыя, гэтак званыя «палітычныя». Сёння на Менскім стадыёне «Дынама» адбудзецца чарговы матч групавой стадыі Лігі Еўропы паміж барысаўскім «Батэ» і лісабонскай «Бенфікай». Калі партугальцы ўжо забяспечылі сабе выхад у наступнае кола спаборніцтваў, дык беларусам патрэбная толькі перамога.
Вячаслаў Ракіцкі, вакол Беларусі за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння ў Берасці, горадні Менску, ад 6 да 9 градусаў цяпла, без ападкаў, а ў Віцебску, Магілёві і Гомелі плюс 8-10 дождж. А цяпер надышла чарга агляду сённяшніх беларускіх незалежных газет. Агляд падрыхтаваў Владзімір Глот.
Галоўны рэдактар газеты «Наша слова» Станіслаў Суднік кажа, апошнім часам усё больш студэнтаў жадаюць, каб ім выкладалі розныя прадметы на беларускай мове.
На другой баше даём матэрыял перапіску. Студэнты звярнуліся ў ТБМ з просьбай дапамагчы ў тым, што няма падручнікаў па медыцыне на беларускай мове. Прыватнасці па стаматалогіі няма нават слоўніка тэрміналагічнага ніяка. Трусаў напісаў рэктару, рэктар напісаў у міністэрства, ўсё эту перапіску даём. Там напісана так, то в краіне такого словника правды нема, і калі будзе прынято рішення об яго выданні, то вот этих студентов притягнуть до распрацовки.
Супрацовники газети «Бобруйський кур'єр» у свежім номері рають звернуть увагу на дебют Антона Падлужна. Каб потрапить на газетную сторонку, молодий автор заплатив 5000 білоруських рублів. Не редакції, а герою своєї розмови – бомжу. Юнак написав матеріал «Життя бездомного». Віктор Качан, уже досвідчений журналіст, каже, що матеріал отримався кранально.
Розповідаю, що кожен день може бути опошнім, як до його ставляться ось мінаки, що то можуть пнути, то кинути нечто. Что головная, например, задача зимой, как не заснуть, где-нибудь на улице не смерзнуть.
Сергей Неровный, главный редактор газеты «Вольный город», каже, артикул свежего номера под назовом «Сынки и пасынки» обов'язково выключил острую реакцию. Журналіст тлумачить это тим, что тычется и норовов, которые пануют у Черековском Раусе. Обвинувачення на адрес районного міліцейського начальства і саправди серйозне. Тому я поцікавився у колеги, наскільки гэтыя факты выверены.
Полтора месяца не давали ходу этому артикулу. Перепроверили, как бы все поглядели, ось высветлили и его надруковали уже.
Сьогоднішні білоруські газети оглядав Владимир Глот. Для тих, хто зараз повинен виходити з дому по праці чи особистих справах, нагадаю, ви можете слухати нас і в дорозі. Для цього настройте приймач у вашому автомобілі на частоту 612 кГц на середніх хвилях. А зараз слово нашим слухачам.
Хочу висказати своє несогласие относительно Лукашенка, як сильного політика. Мог би привести десяток аргументов, однако ограничусь одной фразой. Среди дураков и я поэт, среди поэтов сам дурак. Михаил Березна.
Я хотел сказать на конс того, что Лукашенко говорит, у нас будет демократия, изменение избирательной системы. Знаете, я думал, умру от старости, но когда это услышал, так подумал, помру от смеха. С уважением, Гена Король, Краснодворцы.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на події.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Огляд ваших телефонований у нашем вечеровом эфире каждый день.
Блиц-анализ свободы.
А зараз на черзі бліц-аналіз. Питання двобокового супрацовництва з Білоруссю у рамках програми «Усходнє партнерство» буде винесено на розгляд саміту «Україна-Євразвяз», який пройде у Києві 4 снежня. По виниках посередження Київ чекає підтвердження готовності «Євразвязу» підтримати ініціативу об уведенні двобокового вимірення «Усходнього партнерства» з Білоруссю. Це потрібний Білорусі свій особливий посередник у особі України для дочинення з «Євразвязом». Це може змінитися ставлення офіційного Києва до білоруського керівництва після президентських виборів в Україні. На це питання відказує політолог Олесь Лагвінець, з ним кутерить Віталь Циганков.
Уже не перший раз ми бачимо офіційний Київ у ролі своєособливого посередника у стосунках Білорусі з Євразв'язом. На вашу думку, зараз, коли і так відносини офіційного Мінська з Євразв'язом певним чином налажуються, чи потрібний Білорусі такий ось своєособливий посередник у особі України, чи несе гэта роля позитивне значення?
Україна до гэтага асацыявалася ці далучалася до ўсіх рашэнняў еўрапейскага звязу ў дачыненні да Беларусі, і на ўсіх міжнародных форумах яна адназначна падзяляла пазіцыю краінаў еўразвязу. У ацэнцы таго, што адбываецца ў Беларусі, гэта першае. Другое, якраз адна з задач усходняга партнерства гэта спрыяць рэгіянальнай інтэграцыі краінаў партнераў па ўсходнім партнерстве. І у прыватнасці, калі Україна зможа зацікавіць еўрапейскі звяз двухбаковымі праектамі паміж Беларусію і Україною, якія будуць накіраваныя на далейшае ущільненне наших сувязяў і развіццё, наприклад, нават інфраструктурных праектаў, то гэта будзе вельмі пазітыўнай з'явай. Вядома, што украінскія лідары хочуць таксама напрацаваць пэўную платформу і нават пэўны давер з боку лідараў еўрапейскага звязу, калі яны хочуць так само спеціалізуватися по білоруським питанням. Я лічу, що з білоруського національного інтересу є основотворним, найщільнішим взаємодіянням з Україною. Коли це відбувається через пляцовку усходнього партнерства, тим краще.
На вашу думку, чи може змінитися ставлення офіційного Києва до білоруського керівництва после президентских выборов в Украине. Чи будет иметь великое значение та особа, которая станет президентом Украины, чи такое сотрудничество с Беларусью является уже стратегичной политикой Украины, которая не может измениться, независимо от того, кто станет президентом?
Я думаю, что любой керовник украинской державы будет бать про дальнейшее развитие нормальных, самых широких отношений с Беларусью. А пошние визиты и встречи помеж белорусскими керовниками и керовниками Украины, как на уровне президента, так и на уровне премьер-министра, показывает, что такое осведомление есть. Ці дойде гэта до больш конкретних речей, ну, тяжко оценивать з причиною так само внутриполітичної ситуації в Україні. Але я думаю, що так чи інакше ось така регіональна динаміка співпрацівництва наших країн, вона буде повелічуватися і в даному випадку любий український лідер, він буде імкнутися нав'язати вельми добрі відносини з керівництвом Білорусі. Наскільки це буде можливо, тут залишається питання відкритим, оскільки все ж таки на сьогоднішній день мені подається, що білоруські влади не до кінця готові, і вони не мають достатньої політичної мужності, щоб справді гуляти по агульнаприйнятих європейських правилах.
Бліц-аналіз «Свобода».
З політологом Олесем Лагвінцом гутарю Віталь Циганков. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Недавно у электричцы чуў, як пенсіянеркі абмяркоўвалі сустрэчу беларуска-украінскага прэзідэнтаў. Лукашэнка для іх добры, а Ющэнка дрэнны, бо гаварыў з Лукашэнкам толькі па-украінску. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры.
«Сто адрасоў свабоды».
Дзе варта павесіць шыльды ў гонар свабоды і незалежнасці сучаснай Беларусі? Найноўшая гісторыя і геаграфія ў перадачы Вячаслава Ракіцкага «100 адрасоў свабоды». Сёння пра Валадарку.
Палітык Павел Севярынец правёў на Валадарцы ў 1998 годзе крыху болей за два месяцы. Трапіў туды пасля акцыі ў дзень гэтак званага яднання Беларусі і Расіі, нібыта за зрыў канцэрту. Сядзеў у камеры нумар 180. Нарыў два ярусы, спёртае паветра, 24 гадзіны на суткі гарыць святло, вельмі кепская ежа. Камера перапоўненая, спалі па чарзе, грубасць і хамства абслугі. Вязні-правакатары са сваімі шчырымі размовамі, каб выцягнуць інфармацыю для следчага, забойцы і палітычныя разам. Такі мікраклімат вельмі цяжкі для непадрыхтаванай псіхікі, кажа палітвязень Севярынец. Але
гэта своеасаблівае такое гарніла, дастаткова сур'ёзнае месца, дзе той рух выпробовывался. И Якуб Колас, и Алексей Шидловский, и Хадыка с Сивчиком, Андрей Климов, шмат кто про эту турму прошли, и не сустракал бы человека, для якого это была бы так, типа прогулка, тяните так, просто этап життя, то за все это было выпробование на злом. И люди его вытримливали. А и только туда трапляешь, ты начинаешь сомневаться, ты ты выстоишь, ты ты вытримаешь. Разом со шляхом Бог дает силы. Это как с металлами, которые закаляют початку полыми, потом в воде. Это так само надо пойти для того, как после тебе там не полохали погрозы, допыты, колонии. Это место, где гартуются.
Збудаваны паводле праекту архітэктара Пішчалы ў 1825 годзе ў якасці менскай губернскай турмы, замак вельмі хутка здабыў славу палітычнага астрогу, дзе сядзелі ўдзельнікі паўстання ў 1831 і 1863 гадоў. Пазней класікі беларускай літаратуры Вінцэнт Дунін Марцінкевіч, Каруська Ганец, Алесь Гарун, Якуб Колас. І хоць у сучаснай Валадарцы утрымліваюцца да следства перадусім меркаваныя злачынцы, яна ще не заховывае славу палітычнай турмы. Праз яе прайшлі самыя небяспечныя з гледзяшча рэжыму яго апаненты. Прэм'ер-міністр Міхаіл Чыгіры, прафесар Юры Хадыка, міністр Васіль Лявонаў і надзвычайны паўнамоцны амбасадар Міхаіл Марыніч, мастак Рыгор Кійко і бізнесовец Андрэй Клімаў, марскі афіцэр Валеры Шчукін і студэнт Андрэй Кім. Яшчэ дзясяткі актывістаў апазіцыі. У центры Менску, свабоднай думцы і сумленню, заўсёды знаходзіцца месца за кратамі і калючым дротам.
Шыльда свабоды. Менск, вуліца Валадарскага, 2. У гэтай турме ў 1990-2000 гады утрымліваліся дзясяткі палітычных зняволеных, актывістаў нацыянальна-дэмакратычнага руху.
Заўтрашні адрас свабоды – плошча Леніна ў Бабруйску. У эфіры «Радыё Свабода» у студыі па-ранейшаму Сергія Бламейка
і Вячаслав Ракіцкі.
Вітаем усіх, хто настроіўся на нашай хвалі о 7:30 раніцы. Сёння сярод іншага мы гаворым пра вынікі візіту ў Беларусь кіраўніка дырэктарату Рады Еўропы па дэмакратыі і палітычных пытаннях Жана Люі Лярана, пра новыя мыта на аўтамабілі і пра намер менскіх уладаў пабудаваць дом на месцы масавага пахавання савецкіх ваеннапалонных. Але спачатку я перадаю мікрафон Вячаславу Ракіцкаму.
Вакол свету за 100 секундаў.
Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама абвясціў сваё рашэнне накіраваць дадаткова 30 тысяч вайскоўцаў у Афганістан для разгрому ваяўнікоў Талібану і Аль-Кайды. У прамове некалькі гадзінаў таму вайсковай акадэміі Вест-Пойнт, штат Нью-Йорк, Абама таксама сказаў, што ў выніку поспеху вывад амерыканскіх сілаў з Афганістану можа пачацца ўжо ў ліпені 2011 году, а абавязкі ў датрыманні бяспекі будуць перададзеныя афганскім сілам. Міністр замежных справаў Вялікай Брытаніі і Ірану Дэвід Мілібэнд і Манучар Матакі абмеркавалі па тэлефоне сітуацыю з затрыманнем у Парсыцкай затоцы пяцярых брытанскіх яхтсменаў. Мілібэнд паўтарыў патрабаванне Вялікай Брытаніі як мага хутчэй разабрацца ў справе і адпусціць яхтсменаў. Кіраўнік ведамства ў правах чалавека ААН заявіў, што забарона на будаўніцтва мінарэта ў Швейцарыі дыскрымінацыйная. Нейві Пілэй лічыць, што рэферэндум, які адбыўся ў нядзелю на ініцыятыву нацыяналістычных партыяў, даў глыбока супярэчныя вынікі. Каля 57% выбарцаў прагаласавалі супраць будаўніцтва мінарэтаў. Колькасць ахвяраў крушэння расійскага цягніка «Неўскі экспрэс» дасягнула 27 пасля таго, як было апазнанае цела мужчыны, які раней лічыўся зніклым. Паводле апошняй інфармацыі, ў шпіталях Масквы, Пецярбургу і Наўгародскай вобласці знаходзіцца больш як 90 пацярпелых, 13 з іх у цяжкім стане. Парламент Латвіі ухваліў дзяржаўны бюджэт на 2010 год. У ім прадугледжаныя новыя павелічэнні падаткаў і скарачэнне выдаткаў у сацыяльнай сферы. Гэтыя захады, на думку эканамістаў, неабходныя для захавання фінансавай стабільнасці ў краіне, якая найбольш сур'ёзна з усіх краінаў еўразвязу пацярпела ад эканамічнага крызісу.
Вячаслав Ракіцкі, вакол свету за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабоду. У Менску 7 гадзін 33 хвіліны. Зараз яшчэ раз нагадаю тэмы сённяшняй праграмы. Завершыўся візіт у беларускі кіраўніка генеральнага дырэктарату Рады Еўропы па дэмакратыі і палітычных пытаннях Жана Люі Лярана. Ад 1 студзеня наступнага году ў Беларусі падвысіцца мыта на аўтамабілі, якія ўвозяць у краіну юрыдычныя асобы. Сёння на менскім стадыёне «Дынама» адбудзецца матч групавой стадыі Лігі Еўропы паміж барысаўскім «Батэ» і лісабонскай «Бенфікай». Менскія ўлады вырашылі пабудаваць дом на месцы масавага пахавання савецкіх ваеннапалонных на рагу вуліц Якуба Коласа і Калініна. Прагучаць і ранішнія рубрыкі «Барды свабоды» і дыскусіі чытачоў на нашым сайце. І яшчэ пра надвор'е. Сёння ў Берасці горадні Менску ад 6 до 9 градусаў цяпла, без ападкаў, а ў Віцебску, Магілёве і Гомелі плюс 8-10 дождж. І яшчэ не забудзьцеся, у Менску кругласутачна працуе тэлефон на аўтаадказнік нумар 266-39-52. СМС-паведамленне дасылаецца на нумар 391-22-24. Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 7.34. Завершився візит у Мінськ керівника Генерального директорату Ради Європи по демократії і політичних питаннях Жана Люї Лярана. Більш подробязно про візит у Мінськ гетага європейського чиновника і про його винікову прес-конференцію розказує Олесь Дашчинський.
Спадар Ляран спазнився до журналістів, бо затягнулася зустріча з керівником адміністрації президента Владимира Макі. На початку спадар Ляран відзначив, що стосунки поміж Радою Європи і Білоруссю були заморожені більш ніж 13 років, але цягом останнього року з'явилися нові тенденції для поширення діалогу на різних узровнях. Спадар Ляран сказав, що Владимир Макі вельми добре ведає, що треба зробити Білорусі, каб стати сябром Ради Європи.
So this is not a visit that was a working visit to rebuild links of contacts and cooperation.
Гэта быў працоўны візіт, скіраваны на аднаўленне кантактаў і супрацоўніцтва і населены на будучую працу. Ён стаў сігналам новай стадыі стасункаў паміж Беларусію і Радай Европы. Я не абяцаю, што ўсё будзе хутка і проста. Нам патрэбна цярпенне, узаемаразуменне і вельмі цяжкая і актыўная праца. І мы ў Радзе Европы гатовыя ўзяць на сябе гэтую задачу. Я ад'язджаю з Менску з добрымі ўражаннямі і ўсведамляю, што яшчэ павінна быць зроблена.
But also measure what remains to be done.
Спадар Ляран згадав відкриття інформаційного центру у Мінську і два візити у Білорусь старшиню комітету міністрів з Іспанії і Словенії. І тепер під час перемови з представниками офіційного Мінську обмеркована можливість активізації уділу Білорусі у структурах Ради Європи. Спадар Ляран не виключає, що на початку наступного року буде обмірковуватися питання об долученні Білорусі до широкої конвенції Ради Європи у сфері кримінального права.
But there was one issue which dominated all our discussion.
Основне питання, яке домінувало в наших дискусіях, це питання відміни смертного покарання. Сьогодні відміна смертного покарання це частка стандартів і потребувань у Ради Європи. Коли Білорусь жадає вступити у Раду Європи, стати часткою цієї демократичної сім'ї, то цього питання не удасться позбігнути. Ми готові вельми тісно співпрацювати з Білоруссю для виконання цієї задачі. Адміна ці мараторне смяротне покарання застається так само умовою вертання білоруському парламенту статуса спеціально запрошеного у парламентській асамблеї Ради Європи. Хоча спеціальний статус – це не єдина умова для співпрацівництва Білорусі і Ради Європи, яке у тих чи інших формах може вестися і без його.
Whatever we think about this decision, and everyone can have his own view, it is a fact which we cannot ignore.
Як би ми не ставилися до гэтага, гэта рашэнне ўжо прынятае. Таму патрабаваннем для аднаўлення статуса спецыяльна запрошанага для Беларусі з'яўляецца адмена ці мараторыі на смяротнае пакаранне. І для гэтага неабходны інфармацыйныя кампаніі і іншыя дзеянні. І ўрэшце павінна быць прынятае рашэнне на палітычным узроўні. Паводле спадара Ляна, інфармацыйная кампанія адносна адмены смяротнага пакарання не павінна быць разбурана хаця б адным смяротным прысудам. Таксама ён мяркуе, што для мараторыю ці адмены смяротнага прысуду не абавязкова праводзіць рэферэндум. Цягам 13 гадоў паміж Радай Еўропы і Беларуссю не было дыялогу. Таму, паводле спадара Ляна, цяжка ацаніць сітуацыю за апошнія 6 месяцаў. Ён сказаў, што па выніках паездкі зробіць даклад перад камітэтам міністраў і запросіць представника Беларуси для удела у его обмеркования. Так само он отзначил, что выники политики диалогу можно будет подвести после будущих выборов. Але на этот раз он обмерковал у Менску пытание переследу громадянской супольности из неволения Андрея Бондаренки. И он так само отзначил, что в демократичном громадстве наявность хоть одного политвязня недопущальная.
Рассказывал Олесь Дашчинский. Открий свободу в інтернеті.
Самые острые питання.
Самые недоступные особи.
Самый демократичний сродок.
Онлайн-конференції в інтернеті.
Адрес свобода.орг.
Ви Ви слухаєте Радіо Свобода на годиннику 7.38. На скрижованні вулиць Якуба Колеса і Калініна у Мінську, де заплановано будівництво нового шматповерхового дома, у землі дагэтуль лежать парештки сотняў загінувших воєнополонних в'язняў канцлягеру. 10 гадоў тому вайскоўцы пахавалі там больш за 200 солдат, якіх знайшлі на месцы земляных працаў. На брацкай магіле ўсталявалі камень. Высветлілася, што яшчэ ў 80-е гады на гэтым месцы планавалі паставіць помнік, але ён дагэтуль знаходзіцца ў падвале, расказвае Любоў Лунёва.
Трагедыя ваенных часоў набыла галоснасць выпадкова. На месцы, дзе ў зямлі ляжаць парэшткі сотняў салдат і вязняў канцлягераў, што на перакрыжаванні вуліц Калініна і Якуба Коласа, пачалася падрыхтоўка для будаўніцтва шматпавярховага дома. Абураныя жыхары чатырохпавярховак прыгадалі, што нават у 70-е, калі таяў снег, з-пад зямлі паказваліся чалавечыя косткі і чарапы. У часе вайны на гэтым месцы знаходзіўся лягер пад адкрытым небам. Туды трапілі савецкія палонныя салдаты ў першыя дні вайны. Яны паміралі ад ран, эпідэміяў і ад голаду. Такіх месцаў у Менску было некалькі. Галоўны і самы буйны лягер знаходзіўся ў Масюкоўшчыне. Пазней ад вуліцы Калініна да вуліцы Кядышкі, туды звазілі расстраляных з іншых месцаў. Супрацоўніца аддзела культуры першамайскага райвыканкама Любоў Селівон распавяла.
Где Толбохина, бульвар, фактически на костях дома стоят, потому что там огромные рвы рыли во время войны, и туда просто в неограниченном количестве свозили трупы. Там вот написано, что больше 10 тысяч. Нет, никто не считал.
Кіраўніца аддзела культуры выканкаму першамайскага району Наталья Каралёва апавяла, што вайскоўцы, калі рылі траншею, ад разу наткнуліся на парэшткі салдатаў.
Ну, там салдацкія медальёны былі, але прачытаць змаглі толькі адзін медальён, і гэта радавы пад нацыянальнасці рускі. Яны перазахавалі, составілі акт. Там было больш за 200. На останкі была брацкая магіла.
А колькі там яшчэ ляжыць?
Ніхто не падлічваў.
Калі вызвалялі Менск, то асноўныя баі ішлі на ўсходзе. Большасць прыпала на Страшыцкі гарадок, Уручча і цяперашнюю вуліцу Каліноўскага. На 8-м кіламетры падбілі першы танк у часе выведкі боем. На сучаснай плошчы Толбухіна быў падбіты другі танк. Трэці танк дайшоў да цэнтру, і ён сёння на пастаменце. У брацкіх магілах ляжаць парэшткі тых, каго падабралі і паклалі ў адну вялізную яму. Сотні засталіся ляжаць непахаванымі, злёгку прысыпанымі землёй. На месцы каменя, на перакрыжаванні Якуба Коласа і Калініна запланавана нарэшце ўсталяваць помнік – скульптуру расстрэлу ваеннапалонных. Гэта праца выпускніка тэатральнага інстытуту, якая на пачатку 80-х заняла першае месца на конкурсе ў Ленінградзе. Дагэтуль бронзавая статуя не запатрабаваная. Нядаўна ўлады хацелі ўсталяваць яе ў парку чалюскінцаў, але прынялі рашэнне паставіць на месцы лягера для ваеннапалонных. Што ж да будаўніцтва дома на месцы гібелі сотняў салдат, то на правядзенне любых будаўнічых работ дае дазвол Менгарвыканкам. Супрацоўнікі зелянбуду, каб падрыхтаваць пляцоўку, спілавалі дрэвы на загад уладаў. Жыхары дамоў не вераць, што ў камітэце архітэктуры нічога не ведаюць пра гэтае месца. Яны запэўнілі, што будуць звяртацца ў розныя ўстановы, у тым ліку міжнародныя арганізацыі.
Паведамляла наша менская корэспандэнтка Любоў Лунёва. Вы слухаеце Радыё Свабоды. Зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Прэм'ер-міністр Італіі Сільвіо Берлусконі наведаў Беларусь з афіцыйным візітам. У чым сімвалічнасць гэтай падзеі? Чаму італьянскі кіраўнік хваліў Аляксандра Лукашэнку? Якія практычныя вынікі візіту Сільвіо Берлусконі ў Беларусь? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыл Пазняк і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Аляксандр Класкоўскі.
Гэтую перадачу слухайце сёння вечарам. На гадзінніку 7.43 зараз на чарзе агляд рэакцый чытачоў на матэрыялы, якія з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг. З імі вас пазнаёміць Алена Струве.
Беларускі бок парушыў дамоўленасць і не накіраваў у бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ праект паправак у выбарчы кодэкс. Пра гэта заявіў прэсавы сакратар бюро Йенс Эшенбехер. Эшенбехер, аднак, дадаў, што ягоная арганізацыя гатовая даць ацэнку законапраекту пры ўмове, што на гэта будзе выдаткавана дастаткова часу, і парламент Беларусі ўлічыць вывады бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ. Тым часам у размове з журналістамі старшыня ЦВК Лідія Ярмошына некалькі разоў падкрэслівала, шмат якія змены ў выбарчым заканадаўстве супадаюць з прапановамі бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ.
У них, например, предложено проводить по заявительному принципу во всех местах, которые не запрещены. У нас указано в тех местах, которые разрешены. То есть очень близко, но все-таки может быть не так. Поэтому в той или иной мере по каждому направлению мы учли рекомендации ОБСЕ.
Сказала Лидия Ярмошина. А вот меркование наших слухачов. Палішук. Наіўныя людзі гэтыя еўрапейцы, каго і калі слухаў Лукашэнка. Ад інтэлігентнасці і мяккасці Еўропы ён проста становіцца яшчэ больш нахабным. Мясцовыя выбары 2010 фактычна скончыліся. Папраўкі не даюць апазіцыі магчымасці трапіць у склад участковых камісій. Змітер. У АБСЕ паправкі ў выбарчы кодэкс не паслалі, бо Лукашэнка атрымаў ад Берлюсконі больш, чым чакаў. Алекс. У 2010-м у АБСЕ будзе старшыняваць Казахстан. Ён будзе імкнуцца прызнаць усе рэформы і папраўкі дэмакратычнымі. Сапраўды, наступны год будзе не самым лёгкім для дэмакратаў у Беларусі. Алесь. Выбарчы кодэкс Беларусі гэтак жа, як і высокатэхналагічная вытворчасць, стварае толькі памылкі. Да таго часу, пакуль асноўная памылка ў кабінетах, нічога ў Беларусі істотным чынам не зменіцца.
Форум свабоды падрыхтавала Алена Струве у Менску 7:45 і зараз Вячаслаў Ракіцкі нагадае пра асноўныя падзеі ў Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Калі Беларусь жадае далучыцца да Рады Еўропы, то вырашэнне пытання аб смяротнай кары не пазбегнуць, заявіў кіраўнік генеральнага дырэктарата Рады Еўропы па дэмакратыі і палітычных пытаннях Жан-Люі Леран на прэсавай канферэнцыі ў Менску па выніках свайго двухдзённага візіту ў Беларусь. Савет выканаўчых дырэктараў Усесветнага банку зацвердзіў выдзяленне Беларусі 200 мільёнаў даляраў ЗША пазыкі на падтрымку эканамічнай праграмы ўраду, скіраванай на зняцце сацыяльных наступстваў крызісу і паглыбленне структурных рэформаў. Гэтая аднатраншавая пазыка выдзяляецца тэрмінам на 16 гадоў і прадугледжвае адтэрміноўку пачатку пагашэння на 6 гадоў. Беларускія праваабаронцы падрыхтавалі альтэрнатыўны універсальны даклад па сітуацыі ў Беларусі, які перадалі ў Раду правоў чалавека ААН. Улады павінны здаць свой аналагічны даклад да лютага 2010 году. Ад 1 студзеня 2010 году ў Беларусі падвысіцца да ўзроўню расейскага мыта на легкавікі, якія ўвозяць у краіну юрыдычныя асобы. Інфармацыю пра новыя стаўкі мыта распаўсюдзіў афіцыйны сайт Камісіі мытнага саюзу. Міністэрства культуры дало дазвол на вываз у шведскі Кальмар толькі трох з 17 малюнкаў мастака Алеся Пушкіна, якія шведская камісія адабрала для ўдзелу ў выставе музею сучаснага мастацтва. Не атрымалі дазволу працы Алеся Пушкіна з серыі «Беларускія шпакоўні», «Сёння», «Заўтра» ды іншыя, гэтак званыя «палітычныя». Сёння на Менскім стадыёне «Дынама» адбудзецца чарговы матч групавой стадыі Лігі Еўропы паміж барысаўскім «Батэ» і лісабонскай «Бенфікай». Калі партугальцы ўжо забяспечылі сабе выхад у наступнае кола спаборніцтваў, дык беларусам патрэбная толькі перамога.
Вячаслаў Ракіцкі, вакол Беларусі за 100 секундаў. Вы слухаеце радыё «Свабода» і нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння ў Берасці, горадні Менску, ад 6 да 9 градусаў цяпла без ападкаў. У Віцебску, Магілёве і Гомелі плюс 8-10 дождж. Сёння на Менскім стадыёне «Дынама» адбудзецца чарговы матч групавой стадыі Лігі Еўропа паміж барысаўскім «Батэ» і лісабонскай «Бенфікай». Расказвае Ігар Карней.
Шасціразовы чэмпіён Беларусі «Батэ» сёння правядзе апошні хатні матч у рамках Лігі Еўропы. Застанецца выязная гульня супраць ліверпульскага Эвертона 17 снежня, пасля чаго будуць сфармаваныя пары 1/8 фіналу. Аднак ніхто не хоча чакаць да апошняга і намагаецца вырашыць задачу максімум ужо ў сённяшняй сустрэчы. Галоўны трэнер Батэ Віктар Ганчаренка кажа, калі падчас мінулагодняга пападання ў лігу чэмпіёнаў з прагнозамі яшчэ можна было асцярожнічаць, то сёлета ўпэўненасці паболіла.
Каманда приобретает опыт, тренерский штаб приобретает опыт. Конечно, на многие вещи начинаешь смотреть под другим углом. Если прошлогодний выход в Лигу чемпионов, может быть, как ожидание вылета в космос, что ли. В этом году уже какая-то уверенность в себе и в команде появляется. И понимаешь, куда можно обыграть любую команду.
Паўабаронца барысаўскага Батэ Павел Няхайчык так само ориентованы на станоўчы вынік. Прынамсі кажа, што трэба было б пачаць адлік уласным галам у лізе Еўропы, як летась у лізе чэмпіёнаў.
Естественно, выходя на каждый матч, стараешься доставить удовольствие болельщикам и забить гол. Конечно, всегда приятно забивать голы, особенно победные, поэтому стремиться к победе прежде всего. А если даже гол не забьёт, команда победит, особо не расстроить. Вот это так рад.
Адным са сваіх саюзнікаў барысаўцы бачаць надвор'е. Досыць халоднае для цеплалюбівых партугальцаў. Да і падчас прэсавай канферэнцыі бразыльскі паўабаронца Рамірас, які выступае за Бенфіку, прызнаўся, у Беларусі яму зімна, але пры гэтым зазначыў, што давядзецца больш рухацца і адпаведна нерваваць суперніка актыўнасцю. Але пры любым раскладзе відавочна іншае. У цяперашнім еўракубкавым цыкле Батэ заробіць істотна меней, чым падчас мінулагодняй лігі чэмпіёнаў. І гэта нягледзячы на тое, што ў актыве барысаўцаў маецца перамога над грэцкім АЭКам. У лізе чэмпіёнаў Батэ тройчы згуляў унічыю. Аднак другі паводле значнасці статус Лігі Еўропы мае на ўвазе і іншыя, больш сціплыя бонусы. Адпаведна, гэта адразануе не толькі на трэнерскім штабе і гульцах, але і на фінансавых магчымасцях набываць больш моцных футбалістаў. Ці не засмучаюць такія абставіны галоўнага трэнера?
Я точно это не выручаю, но если бы, конечно же, попав в группу Лиги чемпионов, наверное, получив какие-то деньги, можно было еще дальше совершенствовать нашу инфраструктуру. Это, конечно, прицел на будущее и инвестиции в будущее. Это немаловажно. Но в то же время, что как-то не выручает, это не падает настроение. И считаю, что мы как-то хороших.
Падчас нядаўняга паседжання выканкаму Беларускай Федэрацыі футболу былі агучаныя вынікі апытання, якое вызначыла лепшага трэнера Беларусі. Такое пытанне федэрацыя традыцыйна праводзіць сумесна з газетай «Всё о футболе». Па выніках 2009 году лепшым названы Віктар Ганчаренка.
Рассказывал наш менский корреспондент Игорь Корней. Вы слухаете Радио Свобода, и зараз, шановные слухачи, нагадаю, что о 19-й године поводле менского часу починая працу незалежный белорусский сподорожниковый телеканал «Белсат».
У суботу на Белсаце о 19.15 глядите новый цикл «Герои не нашего часу. Браты жлобы». Позднее о 21.15 у рубрицы «Субботний сеанс» мастацкий фильм «16 кварталов», где у Бруса Уиллиса есть 2 годины, каба 200 звычайного рабовника на суд про 16 кварталов. Заставайтесь с Белсатом. Глядите нас на сподорожниках «Сириус Ястра». Более информации на сайте www.belsat.eu.
А у протягу дня сочете за подеями в интернете на сайте свобода.org. Ад 1 студзеня 2010 году ў Беларусі падвысіцца мыта на аўтамабілі, якія ўвозяць у краіну юрыдычныя асобы. Як гэта адаб'ецца на сітуацыі ў аўтамабільным сектары і ўвогуле на эканоміцы Беларусі? Наш карэспандэнт Алег Грузділовіч кансультаваўся з экспертам Анатолем Шаўчэнкам.
Мой суразмоўца Анатоль Шаўчэнка, вядомы ў Беларусі эксперт у аўтабізнесе, галоўны рэдактар газеты «Аўтадайджэст». Анатоль Шаўчэнка пацвердзіў, што ўвядзенне новых мытаў на аўтамабілі да ўзроўню расійскіх мытаў па некаторых пазіцыях будзе азначаць падвышэнне амаль у 10 разоў. Прыкладам, мыта на аўтамабілі з дызельным рухавіком аб'ёмам 2 літра, калі аўтамабіль выраблены ў 2003 годзе, зараз складае ў Беларусі 800 еўра, а ў Расіі 8 тысяч еўра. Да юрыдычных асобаў мыта падымаецца ўжо з 1 студзеня 2010 году. Юрыдычныя асобы – гэта фірмы ды індывідуальныя прадпрымальнікі, якія займаюцца ўвозам у Беларусь аўтамабіляў. Мой эксперт аб'ядноўвае іх словам «дылеры». Паводле Анатолія Шаўчэнкі, дылераў на беларускім рынку працуе каля 3 тысяч. Зараз яны максімальна закупаюць і ўвозяць аўтамабілі па цяперашніх мытах, каб была магчымасць перажыць непазбежны спад на рынку і дачакацца падвышэння попыту. Аднак не ўсе дылеры могуць укласці шмат грошай у пакупку.
Некаторыя грозяцца уйці з нашага рынка.
только в Россию, заниматься фактически поставками автомобилей оттуда к нам в Беларусь. Это для них будет более выгодно, чем сидеть здесь при том уровне продаж и проедать себя. Это то, что касается новых автомобилей. То, что касается иномарок бэушных. Уже сегодня цены, конечно же, чуть-чуть приподнялись. Некоторые под этот слух, естественно, побежали покупать автомобили. Поэтому на какой-то период рынок, конечно же, притухнет. Полгода вот эти раскачки, они покажут, затухнет он совсем или дилеры убегут отсюда в Россию. У кого запас есть, я знаю, некоторые будут ждать здесь до последнего.
Анатолий Шевченко спочивая белорусским покупникам, яким придется за той же новый автомобиль у автоцентра заплатить больше, а проз полгода значно подорожее и товар на авторынку от шерых перегонщиков. Але эксперт означает позитивный момент. Перед тем, как купить новый и молодейший автомобиль, покупнику треба позбавиться от былого. Того для Анатолия Шевченко новые ровные с российскими мыты приведут до того, что Украину начнут массово приезжать российские покупники потрыманных иншамарок.
Старые автомобили, если к нам приедут россияне скупать, для нас, в принципе, благо. Если обратить внимание на Украину, там уже давно пошлины достаточно большие, и автопарк Украины, особенно северная часть Украины, очень прилично выглядит. Ну, Киев – это вообще это Мекка.
Анатолий Шевченко означает так само то, что мытный союз помеж Беларусью, Россией и Казахстаном дозволит легче сбывать белорусские грузовые автомобили МАЗ и БелАЗ, и тем самым подтримать белорусский автопрам. Еще редактор газеты «Автодайджест» сподивается, что будут выполнены обещания ровных тарифов на энергоносьбиты для Беларуси.
З экспертом Анатолием Шевченком размовлял Олег Груздилович. У Менску 7 годин и амаль 55 хвилин, и зараз на чарзе наш годовый проект «Барды свободы». На протягу тыдня Змитер Бартосик знаёмит слухачов с творчестью одного автора и выканавцы уласных песень. На гэтым тыдні гэта Алексей Галич.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы протягиваем слухать песни Алексея Галича, подобного терского казака, який стал белорусским фольклористом и краязнавцем. У Алексея есть свой пункт погляду на тое, что может допомогчи жыхарам Беларуси стать белорусами.
Треба уздейничать на душе. Я лечу, что я сам, ну, моя песня, моя профессийная деятельность, она выкликана моими душевными переживаниями. У меня востренные отчувания, ну, у всех неких моральных, эстетичных каштовностей. Я это, конечно, воспринимаю легко. Але звичайный человек, конечно, обтяжаренный семьей, традиционным укладом, там, на вёсце, альбо любенским життем у городе, и они больше такие, напевно, чёрствые для воспринятия не только нового, але и для анализа своих минулых неких каштовностей, семейных, не придают этому значения. Треба уздейничать розумом, на розум, на эмоции, всеми сродками, якія магчымы. Каб и навуковцы подключились, и психологи, и социологи, и нават политологи, и философы. Хотелось бы, каб яны копали, вывучали гэты бок вот, грамадства, не только ставили диагноз и констатовали, але и пропоновали, як все-таки изменить людей. А я займаюсь самым таким напрямком, вельми добрым, скажем, мастацким, який непосредственно бере за душу, и я бачу на вачах, не чакаю там 10 годзі этих выников, я тут же бачу змены у человеку, починаючи як бы от относинов до мяне. И потом, як меняются ставленні до беларускай песні у выніку, до беларускай мовы, до той тематики, якая гучыць.
Вечаровыя змін у зорках, белым воблакам ля в окна,
белорусских сябров суполка, на полсотні вёсак одна. Сын дзячка ды студэнт няўдачнік, две настаўніцы ды ляснік. За гарбадай сядзяць гарача і чытаюць, што я мужык. Ды пра вітаў та пра сапеву, ды пра вольнасць, ды пра народ. А па вёсцы гуляе рэха, бо на выгане карагод. І вясковыя ходзяць пары, заўважаюць святло в акне. Во паны загулялі ў карты, во гарэлкі кожнай ліне.
На гэтым Радыё Свабода заканчвае сваю працу ў эфіры. З вамі быў Сергей Абламейка. Наступная праграма Радыё Свабода па-беларуску выйдзе ў эфір а 18 гадзіне паводле менскага часу.
Сціплы поціск рук развітанне, не сумуй, Беларусь жыве. Праспявала вёска да рання, згубіла ў мокрай траве. Сціплы поціск рук развітанне, не сумуй, Беларусь жыве. Праспявала вёска да рання, смех згубіла.